10:09. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo ja ću ti dodam slušalice.
Eba si ljubezna koleginice, divna si i slatka i dobra, sad ćemo biti mnogo
lakše. Sad kad se namestimo tehnički, možemo
divno.
I da počnemo.
Divna, počinje Puls.
Puls Radio Beograda 1, sredom od 10 do 12, lepota života i vi sa nama u pokušaju da otkrijemo nešto što još nismo, što bi bilo teže u našem slučaju, ali možda.
Ovdje još nismo bili.
Ovo nam je novo.
Jeste, i s obzirom da mi imamo te neke veze sa talasima, ajde, moramo to reći, makar sa radio talasima.
Virtualnim,
onda će ovo biti zaista jedna ploveća emisija na makar dva načina.
Na 15 stepeni koliko je sad beogradskih.
Ma to je za razvijenje jedara, pa ima malo i vetra.
Jeste,
pa,
jeste.
Dušu dalo
Beograd da ima more, bio bi za jedrenje, zbog vetra, mislim.
Da, sad će ovi da ti demantuju naši gosti 100%.
Dobre su
reke, jezero, kako da ne, može to i tu. Dakle, da se jedri, o jedrenju ćemo danas pričati.
Jedrenje i kao sport i kao naravno uživanje u životu. Ljudi koji će doći ovde i sa nama podeliti svoju ljubav i možda i avanturizam te vrste su iz Alligator Sailing Teama.
A evo, pitat ćemo zašto Alligator?
Alligator im se zove brod, to je jedrilica. I meni nije jasno, jedrilica je ženskog roda. Kako se zove Alligator, jadna?
Možda je opasan, odnosno sna.
No, u svakom slučaju, to je dakle jedan od ove vrste timova koji je, kako smo mi uspeli da saznamo, najuspešniji ovde kod nas.
A i u regionu
i u regionu
odlično.
I svuda osvaja odlična mesta i plovi.
A gošć će nam biti čovek koji je plovio sva mora.
Da, zamisli to.
Pa to je fantastično. Ja kao mala, ja sam htjela da živim na moru.
Dobro, Elizabeta, nisi sad ti tema. Ajde.
Pa dobro, ali to kad se kaže more, joj, odmah me nešto onako...
Ona je tela da živi na moru.
Jeste, čak i da se udam
na
more.
A ja sam tela da budem kosmonaut, eto. I šta sad? Ništa, eto.
Možda ti dakle, još viš kako se stvari
razbije. Da kažemo ko su nam gosti. Vojislav Radivojević je spiritus movens ove grupacije ljudi.
Alligator.
Jer je on 2005. čini mi se osnovao ovaj tim. A sa njim će su nam došla još dva gosta.
Tako je, Kosta Veljoski i sad moram da priznam...
E sad, pošto smo menjali imena, da.
Nikola Lukić, a možda ne, dobro. Znači, Kosta i Voja svakako i još jedan mlađak.
Skiper, mladi skiper. Koji je baš došao sa grčkih ostrova. Zamislite. Zamislite kako neki ljudi žive. Ali ne radi se sad o novcu i bogatstvu. Radi se o ljubavi koja vas vodi koliko god da imate i možete tamo gde možete da ostvarite ono za što ste se zauzeli. Tako da su ovo zaista ljudi koji velikim naporima održavaju se na tom mestu gde jesu, jer ovo je zaista skup sport. To ćemo čuti vjerojatno i od njih.
Jeste. Mnoga odricanja traži, ne samo zbog skupoće, nego i zbog komplikovanosti, ali kažu kada se razvije ta igra, to mi se jako dopalo kada sam negdje pročitala, igra vetra i vode, kada se to razvije onda se sve ostalo zaboravi i prepusti se samo tom uživanju, pa ćemo se i mi danas tako prepustiti upravo tom uživanju, sve do 12 na talasima Radio Beograd.
Jer jedrenje nije samo sport, jedrenje je zaista i za one koji o tome pojma nemaju, jer će sa vama da plovi neko kao što su na primjer ljudi iz Alligator Sailing Teama, a vi ćete samo da leškarite na palovi da uživate.
Da, to je zapravo drugi najbolji način da se čovjek primakne ptici, ako možemo tako da kažemo, jel? Pa zamisli ti ko da letiš, ono dole, gledaš gore.
Ima i ovoj najavi kraja, verujte.
Mada se tako ne čini. Dobro, na očaj režije najava će, ne na očaj, na radost režije, najava će uskoro biti gotova, možda i na radost vas koji slušate, jer sledi muzika, pa posle muzike ovi lepi razgovori.
Pa pazi, Sailing, to je Rod Stewart, sad ćemo da pevamo to.
Pa to se nametnulo sad. Hoćemo da pevam?
Da.
Hoćemo da...
Ajde, plovimo.
Samo da kažemo, Vesna Gemović.
Brana Manojlović.
Siniša Damjanović.
Tako Mira je, bravo Elizabeta.
Elizabeta Arsenović, dobar dan. I am sailing, I am sailing home again, across the sea, I am sailing, stormy. I am flying, I am flying.
10:16.
17 minuta.
Pa dobro, to se stalno menja, jel?
Dezinformišeš javnost.
Da. Radio Beograd 1, magazin Puls, u gosti ove srede tri gosta koja dolaze iz sveta koji nama potpuno nepoznat, što je dobro.
A koji je potpuno divan. Na čelu ove delegacije koja je posjetila Radio Beograd i
čija posta traje u toku.
Tako je, u toku je, treći do podneva su članovi Alligator Sailing Teama na čelu sa Vojom Radivojevićem, osnivačem, jel tako, ovoga tima ili kluba tima, tako, kako ćemo pre reći Voja tima?
Pa to su, to je tim.
To je tim.
Sakupljen je iz, od svih jedriličara iz Srbije, znači imamo i ekipu iz Novog Sada, dva člana, imamo svi, ovi ostali su iz Beograda, svi oni koji su poželjeli da se ovim bave, a pre toga imaju izuzetno veliko i bogato svoje iskustvo i znanje. Sastali smo se i na kraju napravili Alligator Sailing Team, koji baš onako ozbiljno deluje u inostranstvu i tako dalje.
Dobro, a što se tiče samog tima, vi ste na kom mestu u tom timu?
Pa ja sam organizator tog tima, inače kapetan sam.
Kapetan broda. Dobro, sa moje desne strane nalazi se gospodin Kosta Veljoski. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Dakle, ovo je kapetan Voja, a vi ste?
Ja sam čovjek koji je u sredini broda, u kokpitu, organizator kokpita. Znači,
to važan, to važan posao?
Pa kako nije?
Svaki posao na brodu je jako važan i svako od nas ima više poslova. Znači, nije zadužen samo za jedan posao, nego tu, je, tu su po dva, tri posla. Mm-hmm. Pri tome, ako ste u tom trenutku slobodni, ne radite ništa, vi priskačete i pomažete prvom do sebe ako mu je vaša pomoć potrebna. Znači, čega... svi na brodu sve rade i...
A čega nema bez organizatora kokpita?
Pa nema kokpita.
Pa da vam kažem nešto, posada je vrlo uigrana, posada je zajedno već 5-6 godina, svi se dobro poznaju, svi dobro znaju svoj posao i ako slučajno se neko razboli, ako slučajno neko izostane iz opravdanih razloga, neko iz drugog tima ga menja, ali... koga nema, bez njega
da,
se mora.
Da, svako se može zamijeniti.
Bez njega se mora.
Ovdje je vaš podmodak.
Nema sva.
Da predstavimo...
Nema svako. Recimo, Voja ne može
da,
se zamijeniti.
Da, Voja ne može.
Bez Voja ne idemo na trku.
Da predstavimo i najmlađeg ovdje među vama, Vladimir Švab, dobar dan.
Dobar dan.
Nama su rekli, ste vi skiper. Šta je to, Vladimire?
Pa, ja sam skiper, vozim turističke brodove, ali na, u posadi Alligatora sam na pramcu, Bauman, tako zvani.
A to teško? Odgovorno.
Pa jest, da, do.
Šta zapravo radite? Šta je to?
Oni su dosta skromni, sad ću ja da se umešam, pošto ne žele da pričaju svoju priču. Znači, naš Alligator je brod koji ima 13,5 metara, na pramcu je uzano, na primjer, otprilike počinje sa nekih 30 cm do 1,10 m samo. Na toj površini on mora da pokupi površinu jedara, na primjer, od 200 kvadratnih metara, da izvuče jedra, da podigne pri talasima, kada ga zaliva more i sve ostalo, već dva puta je padao u more, uspeli smo, tu je uspeo je da se zakači, uhvati, da izađe na, da izađe ovaj na brod i tako dalje. Znači, najopasnija, najodgovornija, klizav deo palube i to je deo priče njegove koju on obavlja na brodu.
To bi onda značilo da možda fizički najspretniji dolazi na, na to mesto.
Najmlađe, najspretniji, koji se ne plaši da upodne u more, koji se ne plaši ničega, jednostavno konopi ga odvuku visoko, ode skroz za konopom pod jedro, pa se onda gledamo kako ćemo da ga upecamo, da ga vratimo na brod i tako dalje.
Pre nego što počnemo da pričamo o jedrenju u načelu, bilo bi lepo da možda kažemo kako ste se vi svi našli u ovom sportu i uopšte uživanju u životu. Vas, na primjer, zovu Morski vuk, Vojo. To smo negdje pronašli. Dakle, vi ste čovjek koji obišao sva mora, to smo malo prečuli. Jedrenje nije isključivo povezano sa morem, zar ne? Vi jedrite i po rekama ili...
Mi smo počeli da jedrimo svi na reci, ovdje na Savi, na Dunavu. To je neka ljubav koja se javi kod nas, kao što se kod dece javi za tenis, za bilo koji drugi sport, ili roditelji ih usmere. Mene nisu usmerili, ali nekako voda je neka bliska sredina meni i ja sam se na taj način nekako vezao za vodu. I onda prvo ovdje u Beogradu, šta ima kako ima, pa u Srbiji koliko ima, pa ajmo dalje, to je bila stara Jugoslavija, pa u staru Jugoslaviju, pa onda ajmo dalje još, da vidimo sve dalje kako sve to ide, i to je tako kako krene. I to je obično put svih nas. Nes je dečko koji je potekao iz onih malih čamčića, koji se takmičio, pobeđivao, sve nagrade nosio i osvajao. Kokan i ja smo kasnije se priključili tom jedrenju kao klasičnom jedrenju i okupili smo se kao jedan kao je tim koji voli da jedri, želi da jedri i koji ima izuzetno puno adrenalina, volje i snage.
Je li to možda jedan od razloga za uspehe koji su možda nekome u kontradikciji sa uslovima u kojima vi radite? Vi ste osvajali vrlo zapažena mesta na vrlo jakim svetskim takmičenjima, o čemu ćemo također pričati. Dakle, da li je to uzrok,
taj adrenalin? Taj adrenalin je osnovna stvar kod ljudi koja jer kada nas posmatruju i kada kažu idu na jedrenje, bravo, fantastično, fenomenalno, oni ne znaju da je tim žrtva jedrenja. Da je to sada prešlo u žrtvu. Znači, to nije mi idemo sad lepo sunce, ajmo malo da se sunčamo, jer to možda tirkizno dole, ajmo da se okupamo baš lepo, fino, super i baš je nama lepo. Ne, on podiže tamo i svaki 15 minuta promeni po neko jedro i sve ostalo i uopšte ne zna, izvučemo ga iz broda ili više totalno čovjek bez snage i svega ostalo. Znači do te mere, znači ceo tim, cela ekipa žrtve. Kokan radi kod Jarbola, znači Jarbol nosi ceo brod, znači to je najuži deo motora broda koji se pokreće. On popušta i trimuje, krivi taj Jarbol, znači kompletno svi oni konopi koji su od jednog jedra je na primjer 100 metara dužine konopa, a on tamo ima na primjer 12 tih takih konopa i se voza. On sve to mora da mu se ne zaplete, da svaki propusti kroz ruke, da svaki povuče na vreme.
U suštini, vi imate vremena da malo uživate ili se crkavate od posla?
Nema toga. Kada se, ja znam, nisam napravio jednu fotografiju, to mi je strašno žao, kada se završila regata, poslednja regata koju smo vozili prošle godine, to je bila Barcelona.
Gde
smo bili prvi.
I
fenomenalno prvi od 1860 brodova, mi smo prvi u našoj klasi, a 17. u generalnom plasmanu, s tim da tih 17 su oni veliki brodovi koji su po desetak metara i više duži od nas. Znači, od ovih brodova smo daleko prvi i najbolji. Toliko se radilo na brodu, takav je vetar bio, da kada smo se vraćali, cela ekipa je popadala ovako, znači po celom brodu, jednostavno vidite da ljudi uopšte totalno su do krajnosti svojih granica izdržali, izvukli svoju snagu i sebe i sveg ostalog, i posle taj transfer do naše matične marine Izola je bio totalno, svi pobacani ljudi po brodu, vidite i koliko
ti se čudo. Ali srećni, Vojo.
Najsrećniji na svetu, najsrećniji.
Najsrećniji.
Modrom Galija jedna tog dalekog
10:28, u Beogradu temperatura vazduha 15 stepeni, napolju divan prolećni sunčan dan.
Ima nešto i vetrića, ali prijetnog prolećnog vetrića.
Taman.
Ovaj vetrić ništa ne bi boje značio, jel da, za jedrenje, ali bi mogao da pokrene ovaj što čerlija sad ovako, ali bi mogao da naduva jedra makar.
Mogao bi da naduva jedra, koje, i to su najpreciznije te naše trke i te naše, da kažem, kretanje broda, jer sada moraš da uhvatiš kompletno svaki taj, da kažem, trunku tog vetrića da te pokrene. Može, naše površine jedara su izuzetno velike, znači u nekom momentu mi možemo da imamo i 350 metara kvadratnih podignutih na brodu, a na primjer visina jarbola je kao šestospratnica zgrade. Odete na
18 metara je vaša.
20.
20.
Odete na 6 sprat i pogledate dole, tako je njima kada se popnu na jarbol.
A jeste vi, da Kosta, na primjer, penjete na jarbol?
Ne, pa normalno
podlogu.
Kako izgleda to kad se čovjek popne na vrh jarbola?
Prvo, kako se popneš?
Popnu me, ne popnem se sam. Vezam se kanapima, odvuku me do gore.
A odvuku te do gore. I onda?
Kako izgleda? Pa
se vidi mali sitni ljudi.
Mali neki ljudi se šetaju po brodu.
A brod izgleda kao ljudska doraha,
pa da. Pa da, ja se derem na njih stalno da mi ne šetaju po brodu kad sam na jarbolu, da me ne ljuljaju gore.
Sve se oseti, jel tako?
Da, sve.
A vetar je naravno mnogo jači, sasvim sigurno. Vezan si kanapima, kažeš?
Vezan sam, da.
Ali si i pada u vodu.
Sa jarbola ne.
A šta gore radiš kada se popneš na jarbol? Šta se tu obavlja zapravo?
Pa može da se desi za vreme trke da se nešto zaplete. Mm-hmm. Pa eventualno to da otpletem, a ima dosta opreme koje gore, koje je zadužena za pokazivanje smera vetra, brzinu vetra i tako dalje.
Je li to elektronska oprema ili neka?
Elektronska.
I ti onda podešavaš to, tako da. Da, pa to je baš onako vrlo zvuči rizično i
a kako te podignu? Kako te podignu?
Konopcima mi zvuku. Ti konopci koji dižu jedra gore na vrh jarbola, tim konopcima izvuku mene. S obzirom da sam mnogo lakši od jedara, nema
problema. Da, Kosta, sam htjela da pitam isto, počevši sad sa ovim visinama koje postoje na jedrilici. Jedrilica zapravo nije veliki prostor, sama paluba. Vas ima, 14 je rekao da je ceo tim voja, a 8, jel tako, da, vas bude na tom. Prosto vi morate da budete uigrani, jel tako? Da biste mogli da funkcionišete.
Upravo tako. Prvo, brod je dugačak 13,5 metara. Širok je 3 metra. Znači, jako mala površina za sedmoricu, osmoricu
da.
Ljudi. Bez tog broja posade brod ne može da se pokrene. Znači, toliko ljudi mora da bude na brodu da bi brod funkcionisao. U slučaju da mi znamo da izlazimo na trku gde duva izuzetno jak vetar, onda pojačavamo tim sa barem još jednim članom koji ima zadatak da svima nama priskaču u pomoć zbog velikih sila. Mm-hmm. E sada, kada smo rekli da je tim proširen na 14 ljudi, proširen je iz prostog razloga što vi nikada ne znate
ko će izostati.
Ko će izostati, znate, vi možete se razbolite, može dete vam bude bolesno, možete zbog problema na poslu da morate da ostanete u Beogradu i tako dalje. I onda se tu pojavljuje neki rezervni član posade koji se priključuje tom prvom timu. Generalno gledamo da ide stalna posada iz prostog razloga što su sve te sile na brodu jako velike i u slučaju bilo čije greške.
Govorimo o sili vetra, sili talasa, ali tako, prirodnim silama.
Tako je, govorimo o prirodnim silama. Znači, površina jedara je jako velika, sile su izuzetno velike i u slučaju neke greške, ako neko pogreši, dođe do nekog zaplitanja konopa ili bilo čega, neko može da ostane bez ruke, noge, glave
da,
i tako dalje.
Da, možemo reći da je to zaista opasan sport.
I onda
sport,
je vrlo važno da je na svakom mestu obučen čovek koji je izuzetno spreman, koji u svakom trenutku zna šta treba da uradi, čovek koji u svakom trenutku može da odgovori na vojnu komandu, jer i voja dok vozi brod, on ništa ne zna unapred, on svaku odluku donosi u trenutku.
Zavisno
brodu,
od svih aspekta,
tako je, tako je.
Da,
znači, sedmorica ljudi ćuti, gleda šta radi, kako radi, da mu se slučajno neki peh ne dogodi i pažljivo sluša svaku vojnu komandu. Huk vetra, je jako bučan, talasi su bučni.
Jedva da se i čujete,
a? Tako je. Uh-huh. Nesije na samom pramcu, znači udaljenje od dvoje...
Nesije vlada.
Da, da, da.
Zašto nesije?
Pa to je njegov umetničko ime.
Ajde, ajde, ne salomio.
Ne salomio.
Ja sam htjela još da pitam koga god, Voja ili Kosta, šta je ono, da objasnimo to slušalcima, kada se pokreće jedrilica, dakle, kada krećete ili na trku ili na plovidbu, stvar je zapravo u jedrima, tako? Treba šta uraditi, raširiti, podesiti. Kako to izgleda, taj sam početak plovidbe? To bi bilo zanimljivo čuti. A zavisite od prirodnih sila, tako?
Pre samog starta, kada mi izlazimo na regatu. Znači, Nes drži pramac i on je odgovoran za sva jedra. Mene pita koje ćemo nositi površine jedara, koja je različita, znači različite površine jedara, i on tu ponese jedno 7-8, boga mi skoro desetak jedara ponese. Sve on to složi dole u potpolubljuka, onako kako
koji,
treba.
Da.
Najveće, pa malo manje, pa još manje, pa najmanje, pa onda oni genakeri, to su oni kao veliki baloni šareni, što ste vidjeli na slikama i sve
da,
ostalo. Pa tu imamo dva, ako se jedan pocepa drugi, pa imamo manji za jači vetar, i sve on to lepo složi unutra i tako dalje. Kosta završi kompletno celu priču tog kokpitskog dela. Znači, od petlja konopeta se nisu neki upetljali da vidi sve ostalo, tenzija broda, jarbola kakva je, jer za vreme samog jedrenja se pravi tenzija hidrulikama, jarbol se podiže, zateže ili po laganim vetrima popušta da sve bude onako mekano, lagano, da može to da što više i što lakše prenese tu snagu vetra na brod preko tih konopa. Menjaju konope, uzimaju, stavljaju deblje, stavljaju tanje konope, znači svako ima svoju priču koja mora da završi kompletno celu pre nego što se
uopšte krene.
Normalno.
I onda dolazite vi.
Onda dolazim ja i kažem, jel u redu, dajmo pramac u redu. Oni kažu, da, gotovo, spremno, jarbol gotov, sve spreman, glavno jedro pripremljeno za podizanje, sve ostalo, i onda izlazimo na vodu. Kad izađemo na vodu, onda se diže to veliko glavno jedro, najveće, onda svi skočimo u pomoć da se to podigne i sve ostalo, to su konopi.
I brod onda zaplovi isto u trenutku.
Tada još tog momenta mi onako stojimo u vetru da jedro nema nikakvog opterećenja da bi mogli da ga dignemo. Bilo koje opterećenje da dobije vetar, ogromne sile, tu nema više ljudske snage koja to može da pomeri i sve ostalo. Znači, onda se to podiže jedro glavno, onda komanda kod jedra, samo me pogleda me Nes, onda ja kažem dvojka, trojka, kec, ide gore, i oni su to sve pripreme.
To je sledeće jedro,
tako? To je sledeće jedro.
Koliko je potrebno
ono
prednje, podići da biste...
Ono prednje,
dobro.
Prednje. I onda kaže, može, idemo. I kad on podigne to jedro, jedro kad se diže, to su oni prenosi, one ručice velike, kada, ako ste vidjeli po dvojicu, onako ogromnih, jaki, koji motaju...
Pa to ne radi vrište, vlada, tako?
Ne radi, ali on je sve pripremio, tamo zakačio da se podigne.
I zato imate
Kosta
dvojicu
Kosta
tih,
je sve konope tamo pripremio da to može da ode gore da se zakači, a onda iza Koste dolaze ljudi koji to motaju onako u nekoj velikoj snazi, pa čak i vrište, da bi što jače, što brže to podigli gore i tako dalje.
Samo da kažemo,
tek onda to krene, da. I tek onda kreću dalje ovaj
to su pripremne radnje.
To su samo pripremne radnje kad mi izađemo iz marine.
Da. Ali samo da kažemo, nema tu kod ove jedrenjaka nikakvih alternativnih pomoćnih sredstava koje mogu brod da pokrenu, da, ne znam, u nekoj situaciji ako se nešto jedrima desi, jednom jedru, šta znam, da se preusmeri na neku drugu snagu. Samo snaga vetra pokreće, ali tako? Nema alternative.
Mi smo imali motor na brodu koji smo izbacili napolje, pošto je težak i šta će nam otprilike. A imamo i neki pomoćni mali koji uopšte nije adekvatan površini i težini broda i svega ostalog da nas samo izvede iz marine. Znači, do te mere idemo na riskantnost jedrenja i lakoću broda da bi mogao što lakše, da bi bio na samoj površini bukvalno najmanje otpora uzimao, da, jer kad je težak brod on potone dole, onda mu treba veća sila da on to razgrće, to mora. Ovako kad je ljuska, on je na samoj površini i onda je brži brod. I onda je brži brod. I ako hoćete te rezultate koje smo postigli, to mora tako.
Da li vi kada idete na ta velika takmičenja, da li to nekad traje više dana? Da li vi živite na toj drilici ili se uvijek vrati? Kako to izgleda?
Tu nema života, ja mislim. To je suviše malo za život.
Pa prvo, ova jedrilica je ultra laka, jako je plitkih bokova i pravljena je za to priobalno jedrenje. Mm-hmm. Znači, nije poput našeg prethodnog broda koji je gazio debela mora i bio spreman da odoli svakom nevremenu. Ovaj brod je jedna ljuska, vrlo jaka, vrlo laka, ali kažem, napravljena tako za postizanje velikih brzina. I to je dnevna jedrilica.
Da.
Znači, to je jedrilica...
Znači, postoje i drugačije jedrilice, dobro.
Tako je, postoje brodovi. Mm-hmm. kao što recimo bio naš prethodni brod koji je imao ozbiljno potpaljublje, gde su ljudi u transferima mogli da se sklone od kiše, od nevremena, da u to potpaljublje spuste svoju torbu gde su imali rezervnu jaknu, patike ili tako dalje. Ovaj brod je tako napravljen da u njega stanu samo jedra i ništa drugo.
Ali zato je brz, jel tako?
Ali je zato ultra brz i zato pravi.
Tako. A zašto se zove aligator? Da.
Pa, naš prethodni brod se zvao aligator. Znači, to tvorac tradicija. Tog broda, da.
Onda pitanje glasi, zašto se prethodni brod zvao aligator?
Tvorac, znači inženjer koji je projektovao taj brod, nazvao ga je aligatorom. I sad kad je vojak kupio taj brod i osnovao ovu družinu, bilo je ono, mi bismo trebali da imamo svoje ime, kao kako ćemo se zovemo, i kao ajde, brod nam se zove aligator, pa da, ajde da budemo aligator sailing team. I to nam se vrlo svidelo, posebno pošto smo počeli da pravimo vrlo dobre rezultate, osnovali smo klub. I znate, kad vi napravite memorandum sa takim grom, nećemo da ga menjamo.
Bila sam želja, verovatno, da brod bude opasan, kao što se pokazalo da jeste. I samo u ovom bloku još jedno pitanje. Rekli ste velike brzine, do kojih brzina idu ovakvi brodovi, koje brzine razvijaju?
Mi smo vozili do 18 čvorova vetra. 18 čvorova vetra, to je 30 i nešto kilometara na sat, ali to može još, da kažem, za par milja više, što se tiče ovog samog broda. Znači, do 32 km na sat. Što je na samoj vodi, da znate, vrlo.
To znači, držite se da ne ispadnete s broda.
A na tom vetru, tada moraju da budu veliki, i tada su i talasi, i ta se vozi po talasima, niz talas, uz talas, tada to sve daje novu dimenziju te brzine.
Da, i to dođe do onog da brode
i da se krivi, i svi u moru, i svi smo u moru i držimo se da ne popadamo i spašavamo žive glave.
Joj, mi ćemo sad da se pridržimo i da zapevamo, mora se preživjeti.
Stani malo kafanski sviraču.
Najlepše stranice muzičkog spomenara prelistavaju za vas Novi spomenari.
Nekod more tvoje.
Uz 25-godišnji jubilej novi CD sa najvećim hitovima.
U spomene davni dani.
Kao vino, što starije, to bolje.
Mladost prođe u kafanji.
Dobri, stari, novi spomenari i PGP RTS.
Tiho, tiho muzičari.
Dobrodošli u svet Kike. Samo ovog četvrtka od 18 do 22 sata. Kika Night Shopping uz 10% popusta na sav asortiman. Kika, ceo svet namešta i dekoracije.
Dozvolite mi da se umešam. Neke stvari ipak su pitanje iskustva i kvaliteta.
Dijamant, ston i margarin. U sve se meša.
30. za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u Areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a. Proleće u znaku knjige i službenog glasnika. Posetite knjižare službenog glasnika u aprilu i ostvarite 25% popusta na 100% ekskluzivni izbor knjiga. Službeni glasnik, zaštitni znak dobre knjige i vašeg pravog izbora.
Eko.
Turneja počinje u Subotici.
21. aprila na trgu ispred gradske kuće uživo.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U ritmu popodneva.
Radio Beograd 1.
Darovnica. Dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 28. aprila u Trstenik. Snežana Savić, Neša Lutovac, Danka Stojiljković, Novi spomenari, Bane Stošić, Merima Njegomir, Mlade Nade Radio Beograda, Biljana Vasiljević, Dejana i Dejan Đekić, Vlada Mitrović i Veliki narodni orkestar RTS-a pod vođstvom Vlade Panovića na sceni Narodnog univerziteta Trstenik od 20 sati. Darovnica Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. U direktnom radio prenosu i pred slušaocima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 28. aprila u Trsteniku, vašeg
Radio Beograda.
Toliko nam je ostalo minuta, što je važno, do početka naših vesti u 11, da pričamo sa našim gostima o jedrenju.
Okružene smo aligatorima, odnosno članovima aligator sailing tima.
Vojislav Radivojević, Kosta Veljoski, Vladimir Švab su sa nama, a želeli smo da predstavimo sada ovaj tim.
Čuli smo već dosta o jedrenju samom i šta sve to podrazumeva, šta sve mora čovek, recimo, evo malo pre smo čuli, da bi uopšte isplovio ovakvim jednim jedrenjak. Ja se kaže jedrenjak ili jedrilice? Koja je razlika? Koja
je jedrenjak isto? Je onaj stari.
Da, sad. To su i jedrenjaci, oni stari drveni veliki brodovi.
Ja sam obožavala priče jedrenjaca.
Ovo su jedrenjaci.
Tamo su živjeli gusari.
E, baš ti
fa. Ništa za to.
Da se vratimo sada, dakle, na Alligator Sailing Team, kako se to kaže na engleskom, stvar je međunarodno u dobroj meri. Rekli smo, vi ste jedini takav tim u Srbiji, je li tako?
Jesmo.
Dobro.
Koji je došao do tih granica rezultata, do tih granica profesionalista, ovaj profesionalno i ovaj tih svih ostalih.
Da. E sad, ovaj tim, osim vas trojice, dakle Voja Radivojević, Kosta Veljoski, Vladimir Švab ovde kod nas u studiju, podrazumava još desetak ljudi, ako se
14
ako se
ima tim, ali osam, je li tako, plovi, najčešće je tako. Ajte da ih predstavimo.
Osmorica ljudi, da, su prva postava.
Dobro.
I to su.
Osim vas ovde, jel?
Da, i to su Voja, znači kao kapetan koji je na krmi broda. Pored njega je Branko Vidović koji koordinira glavnim jedrom, znači odmah uz Voju kontroliše ono najveće glavno jedro. Zatim tu su dvojce ljudi koji rade na Vinču.
Znači, tu su oni snažni.
Tu,
jesu to oni
tu su oni najpametniji.
Čekajte, to ste nam rekli da moraju dvojca snažnih da vrte ove...
Najpametniji.
Pa to, pa da, dobro, oni.
I sada zavisi ko je od ljudi tu na brodu, ali to su...
Dragan Petrović.
Najčešće Dragan Petrović, pa
Arsa Stevanov.
Arsa Stevanov.
Ja, pomažu se, pa, da.
Pri tome, Arsa Stevanov čak nekad radi na prednjem jedru, zajedno sa Pecom Petrovićem.
Znači, Mario Vujičić.
Da, to pa ste nam malo pre rekli, svi zapravo rade mnogo poslova, ne rade samo jedan
tako
posao.
Tako je. Pa je tu, znači, Mario Vujičić, koji također radi na Granderu, to je ta sprava koja velikom brzinom namotava konopce, se jedro što pre
razvije,
zategne u odnosu na ugao vetra. Znači, pa sam onda tu ja, pa...
Pa Vlada.
Pa,
Nesi, jel?
Pa da, Nesi.
Miša Bunčić,
pa tu je Miša Bunčić, koji je nekada sa mnom na tim podigačima i na pataracima.
Dragan
pa
Nikolić.
Tu neka Dragan Nikolić.
Dobro, rekli smo, pretpostavljam,
pa je tu Veljko Radivojević.
Da, njega smo već pomenuli.
Da, jesmo, da, dobro.
A ono što bismo
zato što
mi želeli...
Veljko koordinira nekad je s nama u kokpitu, nekad je sa Nesom na pramcu.
Ono što bi bilo lepo da čujemo kada predstavljamo Aleator Selim tim jesu vaši uspesi koji stvarno nisu mali. Evo da možda počnemo, vi ste zapravo, da kažemo to još jednom, 2005. osnovali.
Mi smo 2005.
brod, ovaj tim. I šta je ono što beležite kao neku vašu istoriju uspeha, što biste ovdje podelili sa nama, neke od najvećih svetskih takmičenja kojima ste zauzimali zapaženo mesto, ajte da to kažem.
Ako bi nabrojio sve kompletno takmičenje,
sve,
to je 56 regata koje su osvojene, a prvih mesta smo osvojili 36 puta.
U konkurenciji, na primjer?
U konkurenciji od, na primjer, na Barkolani učestvuje 2000 brodova, 1860 brodova. Znači, tu smo dva puta bili prvi u svojoj klasi i bili smo jedan puta drugi, bili smo jedan puta treći.
Rekli ste da je Barkolana najveće takmičenje?
Jeste, najveće.
Gde se održava?
Po broju u Trstu, Trčanski zaliv. I to je baš onako vezano za izuzetno veliki broj jedriličara koji dolaze. To je jedna velika fešta, velika manifestacija koja traje 7 dana sa onim šatorima po broju. Tu dođe 26.000 jedriličara je prisutno za vreme takmičenja. 300.000 dođe da gleda tu manifestaciju. Televizija, ne znam koliko desetina to prati. Nažalost, naše televizije to ne prate.
Rekli ste nam opet da kod nas prosto se još uvijek i ne prati na pravi način ovaj sport koji ima visoko mesto u svetu među sportima koji su i atraktivni za gledanje.
I jedan je od prvih olimpijskih sportova, što verujem da mnogi također ne znaju, osim pasioniranih ljubitelja.
Tako je, ali jednostavno taj sport nije zaživeo kod nas i mi ne posvećujemo tome nikakvu pažnju, baš nikakvu. Eto, imamo ljude dobre volje kao što ste vi, pa ste nas pozvali u emisiju pa da se čuje o nama, ili je zanimljiva priča, ali dalje mi nemamo nikakvu podršku ni od koga, ni od jedriličarskog saveza.
Znači, možemo reći da je Srbija, zahvaljujući vama, Aligator Sailing Teamu, u vrhu, i ne samo na mapi, nego i u vrhu ovog sporta kada je Evropa u pitanju.
U zadnjih 5 godina kada smo se formirali, kada smo počeli da to neko svoje znanje koje smo ovdje sticali na Savi i Dunavu prenesemo dole na more, prenesemo na te velike jedrilice. Tada smo i podigli rating, da kažem, srpskog jedriličarstva izuzetno visoko, jer jedna od najatraktivnijih regata u Hrvatskoj, to je Mrduja se zove, 79 godina postojanja, najstarija regata i najbrojnija, tu dođe oko 300-350 jedrilica iz Hrvatske, Slovenije, Italije, celo to okruženje, svi dođu tu na tu najveću regatu. Mi smo od zauzeli prvo mesto u generalnom plasmanu prošle godine i to je nešto što se Hrvatima desilo, uopšte ne mogu da i dan danas ne mogu da se osveste na koji način je to moglo da im se desi i tako dalje, jer postoji jedan brod koji je vrlo veliki, 23 metara, zove se Umago Umago iz Umaga i on je dve godine nosio prvo mesto. Kada se tri godine uzastopce osvaja prvo mesto, onda pehar ostane u trajno vlasništvo. Da Splićani ne bi to dozvolili, oni su iznajmili italijanski brod, jedan također tako veliki, trenirali, vežbali i sve došli da bi omeli
da bi
njih,
omogućili da bi omeli Umag,
njih,
da.
Njih, a onda su došli ovi aligatori koji su uzeli prvo mesto i odneli taj pehar za Beograd.
Jesi iznenade ponekad domaćini takmičenja s obzirom na mogućnosti koje Srbija uopšte pruža da bi se čovjek bavio ovim sportom?
Pa oni ne mogu da se iznenade, jer oni znaju da se da prvo oni mene znaju iz stare Jugoslavije, ja sam tamo
svi vas poznaju, ja sam pa te,
i sve ostalo ti jedriličari koji su u samom tom vrhu. Ali nešto u samoj Hrvatskoj što se tiče nas, mi nemamo i nas nekako ne spominju. Mm-hmm. I mi smo uvek u nekom kraju, bez obzira, mi smo pretprošle godine bili drugi na toj manifestaciji u generalnom plasmanu, ali je bilo samo aligator. Mm-hmm. aligator, znači nikada nije spomenuto aligator Beograd Srbija do prošle godine, kada su jednostavno morali to da kažu zato što je to regata gde cela Hrvatska očekuje da čuje pobednika i to ne može da se kaže samo aligator.
A da li ste, gde najčešće idete, na koja takmičenja tokom godine, koje su to sezone koje su zapravo najatraktivnije i to se održava, čuli smo, evo Italija, Hrvatska, gde još idete i u koje doba godine?
Mi smo jedrili dosta u Grčkoj, znači Grčka je bila ta koja nam je ovako vrlo interesantna, Brindisi krv, Bari Herceg Novi i sve, naš je bio pre u Baru i u Herceg Novom i zato nam je centrala bila dole i vozili smo taj krug. A onda sa Novim Brodom smo se preselili gore na severno primorje zato što je tamo srce svega toga i tamo su najjači brodovi, najjači timovi, da kažem i najbolji jedriličari. Sve se gore sastavilo i zato smo otišli gore, baš da kažem u tu košnicu svega toga da bismo tamo imali konkurenciju veliku, ogromnu. Da bismo
a to vas tera da napredujete, je li tako?
To nas tera,
da. Za košnicu? A taj sezona, drugi deo pitanja, gde se takmičete i kada najčešće, tokom godine, kako izgleda prosto taj vaš kalendar?
Tako? Sezona upravo počinje, ako se ne verimo, tako?
Pa evo ovako, kao što je Voja rekao, mi smo se, znači, sada bazirali gore Severno Primorje, upravo zbog tih učestalih trka, zbog toga što su, kažem, Hrvatska i Slovenija vele sile u jedrenju i tamo je svaki tim sačinjen od par izuzetnih pojedinaca i zbog tako napornih, ozbiljnih takmičenja, tako učestalih, mi smo se bazirali da gore jedrimo i sad tu postoje neke regate koje su recimo vezane, ono, trka od Slovenije do Italije i nazad ili trka između Hrvatske i Slovenije. Mi se spuštamo nekad dole na Srednje Primorje, ali samo da bismo vozili dve najveće regate u Hrvatskoj. Meni žao što je Vojo, ali evo, prilike da se to dopuni, zaboravio da kaže jednu vrlo značajnu stvar. Ili je možda bio skroman. Za 79 godina, koliko se najznačajnija regata u Hrvatskoj vozi, a rekli smo da je Hrvatska vele sila u jedrenju, prvi put je neko pobedio van Hrvatske. Znači nikada Hrvati nisu dozvolili da neka inostrana posada pobedi na toj njihovoj najznačajnijoj regati. Za 79 godina prvi put je pobedio tim iz Srbije.
Fenomenalno. To je ovo Mrduje, ali tako je ta regata.
Kad smo počeli da govorimo o sezoni, ali tako idu gosti sad već 28. ovog meseca, imate jedno takmičenje.
Tako je. Voja i Nes odlaze na jedno veliko takmičenje. Ali najbolje da oni o tome.
Kaži Nese.
Idemo, ovoga puta ćemo jedriti jedan protiv drugog.
To je zanimljivo.
Svako je gost na nekom drugom brodu. Jedriće se Vis, Dubrovnik.
Kako Palagruža, Vis.
Palagruža, Vis. Negde oko 250 nautičkih milja. I trajaće trka sigurno preko 24 sata, možda 48, zavisi od vetra, od jačine vetra.
A to je 28. aprila, tako?
28. aprila je start u 11 sati.
I kako sad, hoćete li vi, Vladane, biti bolećivi prema brodu na kome će gostovati, da tako kažem, voja, ili on prema vama, ili će to biti borba bez...
Pa, to je borba.
To je najveća borba. Kako boleći, pa to je okršaj koji moramo da vidimo. Da će da pobedi mladost ili iskustvo.
I sada krećete u to i sezona traje do kada? Do oktobra, ne? Ranije se
završi. Naša prva trka aligatora je 15. maja, tada se vozi Marinada, to je jedna regata u Sloveniji. Dobro. Posle toga idemo za Hrvatsku, idemo Rijeka Zadar, to je Liburnijska regata koja je 79 nautičkih milja, idemo na ovaj Fiumanku, također na veliku regatu koja je u Hrvatskoj i time ćemo završiti do 8. avgusta, 8. avgusta je Lošinj.
Mi ćemo završiti ovaj sat ovim najavama, dakle za 2 minuta su vesti na našem programu, tačno 11, a odmah zatim ponovo o jedrenju u okviru magazina Pulsa.
Danas časova, 9:30, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin Puls traje kao i svake srede do podneva. Na početku smo od drugog sata i drugog dela.
I napolje
dela.
Je sada 17 stepeni.
Stvarno?
Jeste, za 2 stepena porasla temperatura i nezaustavljivo stremimo ka maksimalnih najavljenih 20.
I na početku smo drugog dela naše današnje priče, našeg današnjeg, kako mi to umemo da kažemo, izabranog uživanja za ovu sredu, a to je jedriličarstvo. Ne letimo, nego se vozimo jedrilicama po debelim jedrima, jeste, jedrimo po debelim morima. Upoznajemo članove Aligator Sailing Teama, ovde kod nas u gostima trojca iz ove ekipe. Voja Radivojević, kapetan Alfa i Omega Aligator Sailing Teama, po priznanju svih, pa i ovde prisutnih, Koste Veljoskog i Vladimira Švaba, koji se uglavnom ovde u emisiji pojavljaju kao Nesi, Nesi, što smo već čule da je njegov nadimak od Neselomivi.
Imate li svi nadimke?
Dobro, boja je voja.
I, da.
Ili
da.
Još neki?
Mislim, te koje ističu hrabrost, borban duh.
Spretnost.
Niko kao Nesi.
Samo Nesi.
Niko kao Nesi.
Mi smo htjeli da vas sada pitamo, dakle, o ovom delu emisije, o onome što također je jedan zanimljiv i važan deo vašeg egzistiranja kao jednog jedriličarskog tima, a to su vaši treninzi i pripreme. Nije lako u ovim uslovima ovde pripremati se za neka takmičenja koja su na nivou, dakle, visoko kotiranih i svetski, u svetskom su rangu. Vi ste, koliko sam razumela, na početku početku, Gosovojo, svoju ekipu kad ste osnovali 2005. Jednom nedeljno ili čak više puta vodili u bar na treninge vikendom. Stalno ste putovali da biste tamo trenirali.
Naš je brod bio u baru, tako da smo mi morali da idemo za bar, jer jednostavno svaki minut smo morali da posvetimo tom brodu. Brod ne može samo da se kaže imam brod. Brod na brodu ima puno radnje, na brodu poliranja pred svaku regatu, čišćenja, glancanja. Sve to mora da se dovede do jedne perfekcije da bi ovaj brod mogao da bude najbrži. Onda smo putovali bukvalno isto kao što sada putujemo. Pre smo putovali, išli smo vozom i ovaj spavaća kola uveč u 11 sati kreću, mi svi u spavaća kola, dok je to bila ovaj Srbija i Crna Gora, tad je bila ista država, tad je to bilo prihvatljivo i po ceni, po svemu. Mi smo putovali za bar, tamo smo radili oko broda, trenirali, izlazili, spremali sve i vraćali se nazad isto, ono, noću se vraćamo i danju ujutru smo odmah na radnim mestima. Sada to radimo s time što imamo kamper naš, onaj motohome, znači, i krećemo oko 10-11 sati uveče, pokupimo se, motohome je registrovan za 8 osoba, imamo 6 ležaja, 6 ležaja, tako je,
i dvojica voze,
pa kad se umore, bude drugu dvojicu i na taj način funkcionišemo.
Da, kako inače trenirate? Dakle, Kosta, jel najčešće putujete do mora ili ste i ovde u Beogradu na rekama? Kako izgledaju vaši treninzi i koliko su česti? Kad je sezona?
Znate šta, prvo, jedrenje se zove i jedno i drugo. I jedrenje na reci i jedrenje na moru. Ali, brodovi koji se, ti krstaši koji se voze na rekama, nemaju mnogo dodirnih tačaka sa velikim krstašima. Brodovi koji se voze na Savi i Dunavu su brodovi za tročlanu posadu, sve je na tom brodu lagano, ne trebaju vam vinčevi, sve podižete i spuštate rukama, znate, u smislu, to je snagom ruku. Na ovom velikom brodu su sile izuzetno velike i sve se radi preko vinčeva i, kao što smo rekli, trostruko je brojnija posada. Znači, to se zove jedrenje i jedno i drugo, ali u principu nema dodirnih tačaka, jer sa ovim malim jedrilicama na reci vi možete da priđete obali u vodu koja je duboka metar. A gaz našeg broda je 3 metra, tako da, kažem, sve je drugačije, mnogo više rada.
Dakle, suštinski vi biste morali da trenirate na morskom...
Mi moramo da odlazimo na more i mi moramo da treniramo na našem brodu, jer je stvarno sve specifično. I kao što smo već rekli, tu mora sve da se zna. Ja sam u jednom trenutku počeo da pričam, pa je razgovor otišao na drugu stranu. Znači, vojne komande se u trenutku dobijaju i posada mora munjevito to da odradi. Znači, shvatite, u pitanju je osmorica ljudi koji istom trenutku, znači sinhronizovano, moraju da odrade neki potez da bi brod zauzeo određeni položaj. Posebno u gužvama, znate, kad vi startujete sa 300 brodova.
Videli smo fotografije, to izgleda izuzetno neobično. Toliko je velika gužva, brodići su jedan ili brodovi do drugog. Kako se vi uopšte manevrišete?
Tome, pazite, vi na brodu nemate gas i kočnicu. Pa sad, ovaj mi ide u susret, sad ću da prikočim pa ću da...
Pa se sudarate?
Ima i toga, retko, jer, kažem, sve su to vrlo uigrane i stručne posade koje jednostavno znaju da se snađu. Nekada jednostavno neko napravi prekršaj, ne poštuje pravilo koje važi u regati, pa se napravi lud i ne dozvoli vam pravo prvenstva. I vi jednostavno, da ne biste izgubili poziciju, vi ga udarite.
A čekajte, imate i tu pravo prvenstva, šta vam to znači?
Tako
pravo
je, postoje pravila, kao što u saobraćaju imate pravila koja moraju da se poštuju, tako i na vodi, na moru, postoje pravila.
Pa šta znači,
onaj
koji je desna, na primjer, ima prednost?
Pa ne to, nego...
Otprilike, vrlo ste blizu tako.
Privetrinski brod ne sme da ugrožava zavetrinski, pa onda imate leve i desne uzde, pa ako vozite levim uzdama, morate da propustite onako koji ima desne itd. Sve u svemu postoje pravila. Vrlo je napeto. Vi imate ograničenu startnu liniju kroz koju treba da prođu svi brodovi. Svi se bore za prvu poziciju. Jako je važno kako startujete. Mm-hmm. Znate, jer...
Nema pol pozicije kao u Formuli 1, da se od ranije zna.
Tako je. Svi startujemo u istom trenutku i svi se borimo za tu prvu startnu poziciju, jer to mnogo znači.
Pa to je
za
kao
i
u životu,
ishod.
Znate. Kako se postavite u nekoj novoj sredini, to jako mnogo znači.
Ima istine. Ali ovde morate da budete među prvima, da ne kažem prvi, jer za uzimanjem prve pozicije vi ipak branite tu poziciju, prvi koristite vetar i nekako imate mnogo više šanse nego ako zaostanete na startu, loše startujete i ostalo. I ja mislim da je jedna od tajni naših uspeha upravo i to što
dobro
je
pozicioniranje.
Što Voja zbog dugogodišnjeg iskustva ume izuzetno dobro da startuje i da
mastermind.
Da, pa jeste, mislim ne hvalimo ga bez veze. Nije on slučajno.
Da pitam samo nešto Vladimira, sad ste mi dali šlagvort, potpuno je laičko pitanje, ali možda ima neki odgovor. Da li ona jedrilica koja prva iskoristi vetar, da li ova iza nje dobija drugačiji vetar? Da li se tu nešto menja?
Pa sigurno da se menja, da. Zato što jedrilica koja je tačno iza druge jedrilice dobija loš vetar od jedrilice koja je ispred nje.
A sad ako oni to u drugoj jedrilici znaju, mogu li prema tome da se upravljaju na neki način pa da ipak oni nešto više iskoriste nego...
Svi gledaju da voze najbolji mogući kurs. I ako jedrilice iza druge jedrilice, ona mora da promeni taj kurs koji je najbolji mogući.
To je vrlo zanimljivo. Da.
Ili da ostane iza nje.
A da li je uopšte poznato onima koji upravljaju tim brodovima kako se promeni vetar kada njega iskoristi neka jedrilica pre vas?
Pa, naravno, sigurno da je poznato.
Mm-hmm. Ali tebi poznato?
Pa jeste.
mora da bude poznato.
Da. To svi moraju, to je osnova neka jedna.
U protivnom, nemate šta da tražite na regatnom
A kad pada kiša, Vladimir, jel ima neke razlike u takmičenjima i u...
Pa samo zato što smo mokri, inače ništa.
A nema u vetru.
A se odražava na jedro ta kiša, ali oteže jedro od kiša.
Pa da, sigurno da oteže. Ako je toliko slab vetar, onda čak i kap vode može dosta toga da promeni. Mm-hmm. Ali...
Da. A čuli smo sada ovo kako ste trenirali, kako trenirate. A da li postoje i nekakvi još treninzi van sezone, postoje li nekakvi kondicioni treninzi? Evo, Vladimire.
Pa to za sad kod nas još uvijek funkcioniše, svako za sebe trenira. Mm-hmm. Ali...
A da, mislim,
i ja ću opet da hvalim Vladimira, pošto je on sada u teretani, redovno radi i sve ostalo.
Aj, došao ti sa tih grčkih ostrava
i tamo. Normalno i grčka ostrava i grčka letovanja i sve ono što ide jedno s drugim mora da bude pripremljen, sve shodno s njegovim godinama i njegovoj snazi.
Znači, u svakom slučaju mora se biti u dobroj kondiciji.
Morate da budete u dobroj kondiciji. Mi smo sada došli dotle da naš brod mora da ima i taktičara. Do sada to dugo smo jedrili bez taktičara i smo shvatili jednostavno za dobar rezultat prava stvar, taktičar je izuzetno bitan i važan. Taktičar obavlja i gleda prvo taktiku startovanja, mesta odakle ćemo startovati, na koji način, promenu vetra, dolazak refula. Refuli to je ono kada dune jači vetar, pa on prođe, pa malo stane, pa onda opet dune jači na te refule. Onda nas okreće na tim refulima, pravi nam put, on nam crta put naše kretanja u njegovim mislima, ali normalno nam komandama prenosi šta ćemo raditi i kako raditi, a mi smo suvi, onako da kažem,
izvršioci radova
koje dobijemo.
Bilo bi jako zanimljivo saznati gde on ta saznanja dobija, ali o tome ćemo posledne muzike.
Samo jedan dan bio je dovoljan da znam da od sutra više pored tebe ne spavam. Zoveš me, al ne čujem ti glas. Otvori oči, kasno je za nas. Kao domine, srušilo se sve za tren. Jednom i za uvek, ovaj krug je zatvoren.
11.23, magazin Puls, nešto više od pola sata još sa vama, dakle sve do podneva, govorimo o jedrenju, tako reći, ušli smo toliko u priču da jedrimo sa našim gostima. Ja sam evo već ovako saznajući polako koliko ima tu posla, koliko je ponekad i opasno, odlučila da se ne bavim tim profesionalno kao u regatama, nego tim turističkim, o čemu ćemo također pričamo. To mi je...
Međutim, sam da završimo ovo što smo malo prepočeli sa našim gostima ovde iz Alligator Sailing Teama, Bojom Radivojevićem, Kostom Veljovskim i Vladimirom Švabom. Rekli ste, unapredit ćete vašu posadu i samim tim očekujete sasvim sigurno i bolje uspehe ove godine na takmičenjima, uključivanjem taktičara. A ko će biti taktičar?
Taktičar na našem brodu će biti Petar Podunavac u vreme kada
kako
on slobodan i kada bude,
Podunavac
jeste. Jeste, inače on je iz Slovenije i uvek mi imamo nekoga taktičara našega. Mm-hmm. Da li je sa nama na brodu ili nije, jer jednostavno svuda postoji trener, svuda postoji neko ko je već to prolazio, ko ima više iskustva, ko ima više godina provedenih u celoj toj priči.
A ako smo dobro shvatili, kada je reč o taktičaru, on bi trebalo da napravi određenu predikciju, dakle da napravi pretpostavku šta je najbolje uraditi zbog vetra koji dolazi.
Taktičar na brodu je osoba koja radi pa delimično i organizaciju na brodu, ali taktičar je taj koji gleda regatno polje i određuje kojim ćemo putem mi se kretati da bismo u svakom momentu imali najbolji vetar, najjači vetar, da bi naša jedrica bila najbrža. Ne duva svuda isti vetar, znači to negde dune malo jače, negde malo manje, pa ovde s brda padne više, pa tamo ga sačeka da je manje i sve ostalo, sve oni to znaju, sve oni to moraju da znaju, da nas vode pravim putem. Znači vetar se menja, duva sa istoka, pa onda odjednom staje, pa duva sa zapada, pa i onda to sve mora da se predvidi na vreme.
A šta se dešava, Voju, kad na primjer imate takmičenja, stao je vetar?
Stao je vetar i plutaš i čekaš kako će on izgledati. Znači naša regata, Liburnijska regata, prva koja je organizovana, tu smo i pobedili, ali to je bilo izuzetno teško. Znači startovali smo u 12 sati u podne, po nekim procenama vetra koji je bio, kako smo startovali, odmah smo izbili na prvo mesto, išli, mi smo negde oko 6-7 sati već trebali da budemo u rijeci. Uveče da pijemo kafu, da izađemo, da uživamo, mi smo tek sutra dan popodne u 5 sati uplovili, jednostavno došlo je do promene vetra, vetar je stao, mi smo satima i satima i noći plutali, pa se pomerimo malo, pa nas vrati struja.
I tu nema
pa,
rešenja, dakle, tako?
Nema rešenja, to je to strpljenje koje sediš, pržite sunce, prži, ubijate sunce, a ti onako ne smeš ni da se skloniš u lodovinu, zato što si promenio stabilitet broda. Sediš na
znači,
mjestu tamo gde si, tu si gde si, a ono curi sa tebe, ti se samo zalivaš. Čekajte,
dajte nam malo pričati o lepotama tog sporta, sve ovo što smo možda slušali, naporno, rizično, teško,
tako je,
trpljenje,
to je sport, sunce. To ćete sport,
čak ste upotrebili reč žrtve smo to, tog...
Tako je, normalno, tako... jeste žrtve, aligatori su žrtve svog jedrenja i svega ostalog, ali to je ta sreća, zadovoljstvo i ljubav koja ti daje taj adrenalin, nešto mora dušu da nahrani, a to je to.
Ja bih samo još kad smo sada već kod vetrova, postoje i dobri i loši vetrovi, jel tako se to načelno zna, pa odmah kad kaže duva taj, to je dobar vetar. Kako se zovu dobri, kako loši, osim ovako?
Pa mi možemo da ih nazovemo dobri vetrovi, to su oni lagani vetrovi koji nam odgovaraju, ali boga mi kada pobeli more, za ovaj brod nam ne odgovara. Za prethodni je odgovarao. Nije
pobeli
tako,
to znači talasi
po
belom
to su talasi, sve ostalo tako je, to su one ovčice ili kako i sad ko zove kada bukvalno vidite kada padne vetar, pa vidite onu jačinu koju on stvara, one brazde.
Ali znači
brazde
zavisi od broda do broda, nekom brodu ono što vama ne odgovara,
nekom drugom odgovara. Znači to su specifično pravljeni svi brodovi, jer jednostavno nije lako pobediti i svi prave brodove i svi planiraju da naprave brod za tu trku, jer obično na toj trci je laganiji vetar ili jači vetar i tako dalje.
A kako se odlučujete koji ćete brod i samim tim u koju kategoriju ulaziti? Kako se zovu te kategorije? U kojima?
Kategorije su po dužini broda po premeru, a vi birate u zavisnosti od finansijskih sredstava, što duži brod veći broj posade, skuplje košta, ko to može sve da
a koji su najveći brodovi? Koje dužine?
Pa to su brodovi koji su preko 36 metara i alfa, ja mislim da je 36 metara.
A koliki
metara
aligator
je brod, aligator je 13. 13. Pa isto se takmičimo.
Znači to ne određuje kategoriju? To ne određuje, dužina broda?
Dužina broda određuje kategoriju broda. Mi smo sada gledali u kojoj ćemo kategoriji biti. Bili smo u istoj kategoriji kao što je nas prethodni aligator, ali on je bio manji za metar, kraći za metar i ovaj brod je duži za metar. Automatski duži brod ti daje veću vodenu liniju, brži je brod i automatski ima šanse više da, da u nekoj toj konkurenciji ovaj, budeš bolje plasirani. Znači, to je ta dužina broda i, na primjer, naš je aligator 13.35, a 13.35, a završava se priča na 13.50. Već je sljedeća kategorija od 13.50.
Kako se zove vaša kategorija? Ima ime te kategorije?
Zero. Ne, alfa. Alfa, pardon, alfa.
Alfa. U skladu. Sim prvim.
Sve su to neki nazivi italijanski ili, ili engleski ili sada.
I koje osim, vi rekoste Hrvatska za ovaj deo sveta, koje su zemlje vele sile u ovom sportu, osim evo, ovog našeg regiona koji ima
i
dobro, dobro
Slovenci,
more?
Slovenci, izuzetno veliki.
To kada govorimo o evropskim kategorijama.
Tako je, u
i svetskim.
I svetskim. Hrvati također, Italijani. Kao Italijani.
Znači, ovaj mediteranski basen, možemo reći.
Sigurno, sigurno. Svi oni koji su tu vezani, ali pazite, Austrijanci izuzetno jaki. Da. Mađari izuzetno jaki. Nemaju more, ali...
pa ne valjde na Balatonu da vežbaju gde?
Na Balatonu, na Balatonu izuzetno jak vetar duva i sve kada dune košava kod nas i sve kod njih je tamo takođe, takođe izuzetno veliki i non stop su na moru dole.
A zašto Mediteran zovu kaldrmom od mora?
Kaldrmom od mora?
Da.
Pa ne znam, nisam čuo, ali zašto bi to moglo da bude? Zato što duvaju ovaj, vetrovi kada padaju sa Alpa i sve ostalo, on, oni ne prave one dugačke velike talase, nego prave male talase, sitne talasiće koji ne, ne dozvoljavaju da ti brod ide polako uz talas, pa niz talas,
nego
su oni sitni, pa onda udaraš, lupaš, lupaš i onda se sve trese na brodu i verovatno zato.
Kao na kaldrmi.
Kao na kaldrmi.
Već je prošla godina, mnogo laži si mi prodala, a ja sam prema tebi bio nežan i fin. Dosta mi je tvojih obmana, bar od danas budi normalna, neću ti verovati više sve dok sam živ. Sretnih ljubavi odavde putujem sam još jedno zvogom za kraj vidi mi znam nisi mi potrebna. Evo već je prošla godina puno laži si mi prodala a ja sam prema tebi bio nežan i fin. Dalje znam da moram sam biću svoj i biću slobodan da sutra nekoj drugoj mogu ljubav da dam. Nisam ko ti, nisam kao svi, verujem da još ima sretnih ljubavi odavde putujem sam još jedno zvogom za kraj vidi mi znam nisi mi potrebna. Još jedno zvogom
potrebna.
Eko. Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Kultna predstava ponovo na sceni Madlenijanuma. Konstantin Kostjuko u svojoj životnoj ulozi, Orfej u podzemlju. Inspirisan poezijom Branka Miljkovića. 26. april, velika scena Madlenijanuma.
Eko.
Turneja počinje u Subotici.
21. aprila na trgu ispred gradske kuće uživo.
Buđenje.
Program za mlade.
Karavan.
U ritmu popodneva.
Radio Beograd 1.
Dvadeset i pet minuta je ostalo do podneva, toliko još imamo vremena da u magazinu Puls počnemo da uživamo u lepotama jedrenja.
Kada govorimo o uživanju jedrenju, onda ćemo sa svojim ovde našim sagovornicima da se složimo, pošto su nam tako i objasnili, da je to zapravo pravo uživanje. Ovo što smo do sada pričali o sportu je uživanje posebne vrste adrenalinskog tipa.
Nerazumljivo običnim ljudima.
Da, i to je jedna nadgradnja koja nije ni slična onome što doživljavate kada, na primjer, dođete na Vojin Brod i kažete ja bi malo da jedrim.
Tako je. I ja, na primjer, sa porodicom, sa suprugom 27 godina jedrimo, ona nikada nije bila na regati, nikada nije bila
ona
u situaciji.
Ona i ne zna zapravo šta vi radite.
Ona to ne zna. Da. To ne zna. Ja samo pamtim kada je Veljko bio manji, pa kad je tek počinio da jedri, sa nema Veljko sin, pa kada dođe kuća, majka ga pita kako je sin. Kaže, mama, kad bi ti čula šta oni jedni drugima kažu, kako oni vrište, kako se oni deru, sve ostalo. Kaže, ja sam mislio, oni će da se pobiju. Posle toga oni izađu, zagrle, čestitaju, sve je super, sve je fantastično. To je taj ta jedna jačina. Da. Ali isto tako znamo, ako bi trebali da vas odvedemo na da vi uživate, kao što porodično idemo da se uživa, onda se zna tačno, kapetan mora da zna sve. Da će da bude spreman, sposoban, da je prošao celu ovu priču, da zna sve šta se radi po svim mogućim vetrovima, da gleda prognozu, da zna gde je tirkizno, gde je lepo, gde će da vas dovede, da vi kada ustanete ujutru dole normalno vidite tirkiznu vodu, da možete da odete brodom do kopna, jer mnogi nisu baš navikli da non stop budu na brodu.
A dobro, šta vi sad, koje se sve mogućnosti pružaju? Vi možete da odete da jedrite, zavisno od toga naravno i koji brod imate, i na više dana, i na jednodnevnu plovidbu do nekog otvorenog mora. Mislim, šta sve može da uradi običan čovjek koji dođe negdje i kaže ja bih sada jedrio?
Ako nije jedrio, on mora prvo da nađe ekipu sa kojom će jedriti, znači ljude, i mora da nađe kapetana koji će
dobro, pretpostavimo da je našo. Da.
Tako je. Onda sednemo i razgovaramo, hoćete da uživate, da vam bude lepo, sve ostalo. Možemo da krenemo, na primjer, sa krfa. U redu, krećemo sa krfa. Ja bi tako planirao kada se preuzme brod oko 4 sata popodne, da onda se tu lepo izjedri, da se onda malo kupate, pa onda u taj sumrak malo da se tih jedno 4-5 sati koliko treba da se vozi do prethodnog ostrava.
I to je onaj veter u kosi.
Tako je, veter u kosi, i tako dalje. I sve ostalo, i onda ćemo tu prespavati da biste se ujutru probudili gde je to baš tirkizno, gde je tako lepo, gde ćete na obali u Ligištulu piti kafu, gde ćete onda popodne otići do tog mesta za jedan sat koji se zove Gajos. Zašto popodne? Zato što tada je dubinska ona oštrina fantastična za slikanje, a svi to vole da slikaju, pa to je fjord jedan koji je dugačak, izuzetno lep, i onda vi to lepo slikate. i tamo se usidrite, onda vas čekaju one njihove taverne ili restorančići ili sve ostalo, i normalno da posle toga vi poželite obavezno da dođete. Ako vi idete na jedrenje i ne poželite da drugi put idete, garantovano greška kapetana.
Znači, ne može biti da vi niste tip za jedrenje, nego je bila neka greška. Da.
Greška kapetana.
A čekajte, Kosta, je li se aligator bavi i time? Mislim, kao tim i kao brod?
Ne, ne možemo time da se bavimo, nemamo vremena. Kao što je Voja već rekao, svi mi živimo od nečeg drugoga. A bavimo se ozbiljnim jedrenjem, takmičimo se sa profesionalcima, nemamo vremena prosto ni da sređujemo brod i da treniramo, a kamoli da
vozikamo turiste.
Naime,
a bilo bi baš lepo, pa je li tako?
Ove godine smo smanjili čak učešće na regatama, upravo zbog nedostatka i jednog i drugog vremena, znači vremena u parama. Da. I vremena.
Dobro, to kao aligator sailing team nemate vremena, ali pojedinačno možda Nesi možda ima vremena da ponekad provoza neke turiste.
Ja se time i bavim.
E pa ajde, tako Nesi, pričaj ti nama kako to izgleda u tvom slučaju. Jesi ti taj kapetan koji može da omogući sigurnu vožnju, uživanje?
Pa da, ja sam još uvijek mlad, ali težim ka tome da budem kao Voja.
Dobro. I voziš turiste, jel zaista to radiš? A gde? Na primjer, po Jadranskom moru?
Najviše u Grčkoj. Uh-huh. Atina ili Krf.
Jel tamo ima najviše interesovanja za takvu vrstu uživanja i zabave? Ili su najljepši predeli?
Najljepši su predeli. Zaista imaju fenomenalno more i strašna ostrva, netaknutu prirodu.
I koliko ljudi u tim nekim plovilima kojima ih voziš i jediš može da pođe s tobom?
Zavisi od veličine broda, od 6 do 10 ljudi otprilike ja vozim, tako da...
Jel to traje nekad i više dana ili kako?
Pa uglavnom je 7 ili 14 dana.
Aha, čitavo letovanje.
Pa da, to je letovanje.
Znači, letovanje na jedrilici. Na brodu, da. Zanimljivo.
Inače, jedan je kao vid odmora u nekakvom porastu popularnosti ovde kod nas poslednjih nekoliko godina, možemo slobodno tako da kažemo.
Ne samo kod nas, nego i u svetu.
I u svetu.
Sve više ljudi. Sve
znači,
više
pre 15. godina to nije bilo toliko popularno, ali sada ima i sve više agencija. Recimo, kako sad konkretno ti si ovdašnji naš i baviš se time? Kako neko iz naše zemlje može sam sebi da organizuje tako?
Pa ima više agencija koje
znači,
se bave time.
Znači, svakako preko agencija, jel da? I onda dalje, ako je to, mora se svakako obaviti nekakav transport do Grčke, pa onda tek
tamo
zapravo tamo počinje.
Naravno, tamo se uzima brod, tako je.
Da. I onda možemo da kažemo da je to posao u kojem i ti uživaš, jel? Ako ćemo zaključiti iz malopređašnje priče da je ono muka jedna živa, koju samo posvećeni razumeju da je
pa tako, uživanje. Ali isto tako i mora da se pazi na sve te ljude, vi ste odgovorni za sve što im se desi. Velika odgovornost. Tako da ima uživanja, naravno, ali...
Ima i raznog sveta.
Da, a mogu i oni malo da voze?
Naravno da mogu.
Da budu kapetani lađe.
Može sigurno. Znači, naš tim aligator, uglavnom ljudi tako spremni su, oni se ne bave time da im je to osnovna delatnost, ali ako neko poželi ili da jedri sa timom ili da ih neko vozi od članova tima da idu da letuju, slobodno neka se obrate aligatorima, znači na sajtu aligator.rs ili aligator sailing team sa 2L, to moramo da napomenemo, i tamo su naši telefoni, može da nam se javi, mi ćemo organizovati brod.
A u Srbiji ovde ima li još timova koji se čak i time mogu baviti, kao što
imamo, ja mislim da 7-8 brodova da postoji koji se ljudi time bave, oni već žive dole na moru i to im je osnovna delatnost i na ovim sajmovima nautike.
Da, dakle, to je jedan vid turizma u kome se već uživa.
To je vid turizma, na primjer, ja ću vam to reći da, na primjer, tu lepotu koju ćete doživjeti na samoj jedrilici nećete doživjeti u bilo kom hotelu, neka budi sa 5 zvezdica i sve ostalo, tu prirodu i to zadovoljstvo nećete doživjeti, a bit će na primjereno 4-5 puta jeftinije na jedrilici nego u hotelu.
I sigurno je drugačije uživanje nego na nekom drugom brodu koji nije jedrilice, zar ne?
Da, jedrilica je specifična, vi plovite, čujete more, čujete talase, nema buka motora, nema ništa, za razliku od onih glisera koji su za mene izuzetno strani i koji zvone, lupaju, deru se, ali opet neki ljudi to vole, pa i to je bolje nego bilo šta drugo u nekom hotelu gde sediš, čekaš kad će ti doručak i kad će ručak.
A dobro, može li da se organizuje
jedrenje i vid uživanja turistički po rekama našim, to moguće? Naravno, čuli smo da vaš brod ima veliki gaz, ili tako, pa i ne može, ali u principu da, jel tako?
U principu ne.
U principu ne?
U principu ne, zato što su mostovi, pa teško možete ispod mosta da prođete sa velikim jarbolom. I tako da ovdje jedino ovi brodići naši sa 5-metarski brodići, ali to nema komfora, nema ništa, jer vi u svakoj jedrilici imate kabinu, vaš WC, topu hladnu vodu,
znači,
imate trpezariju, frižidere, klimu, imate sve što vam je potrebno da biste normalno uživali bez obzira na vreme koje i kakvo se nalazi.
Drugim rečima, moraš da mora. Nema ovdje reka.
Nažalost, taj rečni turizam koji nije vezan za jedrilicu je izuzetno razvijen u Francuskoj, Nemačkoj. Vi odavde krenete i iz Beograda odete u Pariz. I odavde krenete, odete u London i sve ostalo. Nije teško, uopšte nije teško. To je samo organizacija jedna. Organizacija nisu pare u pitanju, verujte mi. Vi ćete za 300 eura letovati na nekoj jedrilici gde imate od 10 ljudi, koliko je u jedrilici, otprilike 300 eura će vas koštati brod, najam, hrana i to što vi imate na tom brodu.
U pitanju, dakle, malo volje, malo... Ne
razumete, to je volja, je gde god jedete u neki hotel je već drugačije. Ovo ne može da vam
pruži ništa. Tako govori, da, apsolutno sad verujem u to. Ne zasiramo još jednu, pa da polako privodimo kraj naš razgovor. Yeah.
Još 12 minuta je ostalo do podneva. Slušate magazin Puls Beograda 1. Pričamo o jedrenju, o lepotama i teškoćama ovog sporta. Evo, tu su sa nama ljudi iz Alligator Sailing tima koji su plovili zaista svim morima sveta i mnogo toga pokazali u vezi sa svojim umećem i osvojenim nagradama.
Vojislav, ne samo pokazali, nego i dokazali.
Da, da, dokazali, pa to je isto. Vojislav Radivojević, Kosta Viljovski i Vladimir Švab. Tu negde privodimo kraju razgovor. Sad gledamo neke vaše kataloge ili ti knjižice o tome kakve su vam bile, koja sezona. Po tome merite svoje uspehe. Imate godišnje sezonu i imate, pravite Vojo, dakle osmišljavate tim i regatu u kojoj ćete da učestvujete. To radite svake godine, tako?
Svake godine se napravi taj program i to je nešto što je, da kažem, neka linija vodilja našeg funkcionisanja, pripreme broda, rada. Sednemo i skonsultujemo se malo da vidimo šta je realno, šta nije realno i u celoj toj priči nešto novo što, na primjer, prošle godine nismo radili je da smo rešili da idemo na Rolex Cup. To je na veliko takmičenje, kreće se sa Malte, znači sa Malte, i to se vozi 600 nautičkih milja, to vam je oko 1000-1100 kilometara, bez prestanka, bez stajanja. Znači to se krene sa Malte, pa se tamo kroz Ređu di Calabri prođe, Mesinskim prolazom se prođe skroz do Strombolićija. Strombolićija vulkanskog porekla je jedno vulkan jedan koji je aktivni vulkan, oko njega se obiđe, pa se ide prema Palermu, pa se onda dole spušta prema Tunisu, skroz dole se ide do Erikuze, tu se okreće Erikuza i opet severno skroz pravo u Maltu bez prestanka.
A jel te ture koje se određuju imaju veze sa vodenim tokovima, morskim strujama, strujama vetra? Da li je to povezano ili to je tek
vaše,
tako?
To je vaše da vi razmišljate o tome i da vi kao i taktičar da zna kompletno celu taktiku priče, da zna gde su vodene struje, mogu da budu izuzetno brze, milju, milju i po, dve milje mogu da budu.
One su takođe bitan, znači, činilac, ali tako,
izuzetno
u prilikom jedrenja.
Pa, na primjer, ako ste potrefili da se u struju penjete u struju, ona će vas zaustaviti za milju.
Da.
Ajme, razumete, ste potrefili struju koja
isto
ide...
Isto što i vetar u leđe, ali tako?
I vetar u leđe.
A ovde sam našla da piše, na moru se pokaže prijatelj, slana voda je kao vino u ovom slučaju, rekao Herman Melville, verovatno jedan od ljudi koji praktikuju ovu veštinu, i da jedrenje zahteva i gradi sportski duh i zajedništvo. Šta to zapravo znači, slana voda je kao vino? Opije vas to prisustvo, to ne možete da izađete iz te priče više.
Tako je, ne možete više kada uđe voda u uši, kako se to kaže, ako možda malo nekim rečnikom koji možda nije zaradio, ali onda ste došli u fazu nekog, da kažem, želje i potrebe da to bude sastavni deo
vaše
priče,
života,
vašeg života, plana i svega onoga što je vezano. Uvek vas nekako vuče prema, ta voda vas nekako vuče da se njoj okrenete, da idete prema njoj.
A ste napravili plan za ovu godinu? Rekli smo za takmičenje, ali da li to znači da ste i posadu oformili od ovih postojećih?
Posada je dobila termine i sada se uklapamo da vidimo kad ko može, kako će koji da organizuje svoj privatan život da bi mogao da bude spreman za ovu sezonu.
I ako smo eventualno nekoga mi
Kosta
sada...
možda ide na sva takmičenja ili idete?
Ja moram da idem na sva takmičenja, ja mogu da ipusnim sam.
A, pa dobro, dvama je isto to slana voda ušla u...
Da. Ne sme da reskira da nas pusti sale.
A ne si, možda
problem.
I ode malo do Grčkih ostrova da provoza turiste.
Pa samo kad ne mogu vezan ili gotovo.
A, pa znači sve to isto.
Da se održava u kondiciji. Osim toga, Nesi, odnosno Vladimir Švabe, bavi se i obukom onih koji su zainteresovani da nauče veštine ovoga ekstremnog sporta, kako smo rekli, i gde to može, recimo, u Beogradu, a gde u Srbiji da se...
Beogradu postoje više klubova koji održavaju školu jedrenja. Jedan od tih je Akademski jedriličinski klub Beograd, koji se nalazi ispod železničkog mosta, na samom špicu između Rukavca, znači Zimovnika i Save. Postoji jedriličinski klub Gemax, jedriličinski klub Zemun i Pobeda. Tako da svako ko se interesuje za to može da se raspita. Nije
A koliko traje početna, na primjer, obuka? Koliko neki...
Pa ta škola jedrenja za decu traje oko 10 dana.
Aha. I što oni znaju posle tih 10 dana?
Nauče da jedre.
Zaista?
Da.
Na nekim malim jedrilicama.
Da, na malim jedrilicama. To je za decu, tako popularne kadice, to je klasa Optimist.
Mora da uživaju u tome.
Deca već od 5 godina mogu da počnu da jedre i sve do 15. su u toj klasi.
Dobro,
znači, oni neka svoje... nauče da odu i da se vrate, odakle su otišli, što je dobro i sve ostalo i sad dalje na dogradnje.
Jel imaju neka svoja takmičenja na tom nivou?
Naravno.
Pa to je slatko. A rekli smo također da je Donji Milanovac vaše istorijno odeljenje, kako vi rekli ste.
Pa da, filijala.
Filijala, u kom smislu?
Pa Akademski jedinstvenski klub Beograd je organizovao i otvorio u stvari klub u Donjem Milanovcu i tamo mi već godinama održavamo regatu, jednu najjačih u Srbiji, koja se zove Kup Đerdapa krajem avgusta i tamo isto postoje škole jedrenja za sve koji su zainteresovani. Mogu da se javim.
Alligator ne učestvuje na kupu Đerdapa, to je
dobro. To smo već, razjasnili.
Alligator bi ga preprečio.
Da. Evo, privodim u kraju ovaj razgovor. Voja Radivojević možda bi mogao u završnoj reči da nam kaže šta očekuju u narednom periodu. Rekli smo, ne govorimo o ovoj sezoni, govorimo o budućnosti Alligator Sailing tima. Kakvi su vaši izgledi, dokle ćete stići, šta biste želeli?
Mislim da bismo mnogo više stigli kada bismo imali bilo koga da nas proprati finansijski u celoj ovoj priči. Ova priča je dosta naporna, teška što se tiče samog opstanka. Znam da kompletno ceo tim i dalje ima istu volju, istu želju, isti adrenalin koji je imao za samo takmičenja. Znači, tu nećemo manjkati što se tiče svega toga. Za dobre rezultate sigurno je potrebno i blagoslov, što se kaže, uz Božiju pomoć, jer normalno sport je čudan i ko se nije bavio sportom, on ne zna šta je sport i može da komentariše kada kaže pa kako nije, on je promašio je lopticu, pa sve ostalo, kako to može da se desi, ali ko to nije uzeo i ko to nije probao, ne zna šta to znači.
Da, sport su i uspesi i neuspesi,
znači mi ćemo ponovo dati sve od sebe da se ovde ponavljamo, ali u glavi uvek imamo tu taj Rolex koji nam je nešto što će nam dati
možda kruna ove godine.
Krunu ovu godinu, mm-hmm. Sigurno, on se u oktobru održava, u oktobru to je već hladno, već su ozbiljni vetrovi, ozbiljna mora.
Pa sajim tim i ozbiljno takmičenje.
I ozbiljno takmičenje i ozbiljno ćemo se pripremati za celu tu priču. Ne bi prijavljivao nešto što ćemo održati, što planiramo da se održi iduće godine, ali to će biti onako kraj, vrh svega.
Iduće godine je olimpijska godina,
ali... Olimpijska, pa u cilju i olimpijske godine i svega ostalog, Alligatori pripremaju jednu izuzetno dobru, jaku priču, ali o tom potom.
E pa lepo. Hvala vam najlepše na vašem vremenu. Divno je ovo čime se bavite i toliko različito od naših života ovde na kopnu, da smo stvarno napravili jedan zanimljiv izlet u nepoznato.
Mi vam želimo dobro more i samo dobre vetre.
I dobar vetar, da, naravno. Hvala lepo i sve najbolje.
Hvala vam.
Polako vas napuštamo i ove srede, jer je još samo malo ostalo vremena do podneva.
Ali vas pozivamo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom emisija U ovom trenutku. Što ne znači da posle te emisije treba da prestanete da nas slušate, ostanite na našim talasima.
Sa vama su bili u ovom izdanju magazina Puls muzička urednica Brana Manojlović, producent emisije Vesna Gemović, ton majstor Siniša Damjanović, moje ime je Mirjana Nikića, bila je tu i...
Tu sam.
Elizabeta Arsenović.
Do sledeće srede, prijatno.
Your man is coming home. And I'll